He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Ary ny lohahevitra voalohany arahantsika androany. Inona no atao hoe kristianina? Inona no atao hoe kristianina? Izany lohahevitra izany indray ry mpiaino ajaina no mba hodinintsika mandritra ny fandaharana maromaro hifanesy. Ka ny hodinintsika voalohany ary dia momba ny hoe ny olombelona manoloana an'Andriamanitra. Adama. Rehefa vitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ny zava-maniry rehetra, ny trondro sy ny biby, dia tamin'ny fomba manetriketrika no nilazany hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis 20:26-27. Ary vovotany no namoronan' Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Genesis 20:7. Noforoan'Andriamanitra ny olombelona, lay hany zava-mananaina sady misy apahany azo tsapahitanana ny vatana, no misy apahany tsy azo tsapahitanana saina sy fanahy. Ankoatr'izany, tsy toy ireo zava-mananaina sasany no ariana ny olombelona, fa izy rery no nomena ny fofonain'Andriamanitra tao amin'ny vavorony. Koa dia fantany fa nisy mpahary izy. Afaka mifandray amin'io mpahary io izy, afaka miresaka aminy, mandre ny feony ary mahalala izay notadiaviny. Tsy voageja ny fahafatesana izy, manana ny maha izy azy, afaka mieritreritra, afaka manapa-kevitra samirery. Koa dia tena tsy nitovy mihitsy tamin'ireo zava-mananaina vao noforonin'Andriamanitra ny olombelona. Noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra ary araka ny tarehin'Andriamanitra ny olombelona, napetraka mba hanapaka ho ambony lavitra noho ny zava-mananaina hafa rehetra. Ankoatra izany dia nanana fahaizana manokana nomen'Andriamanitra izy toy ny farany tatsaina. Momba izany indrindra dia izao ny voasoratra. Ary tany no namoronany Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny ralehilahy ireny hahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanononany ralehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra. Genesis 20:15-20. Ny olona dia nanana farany tatsaina manokana mihitsy ary mazava ho azy fa izy no faratampony voary. Adama ilay lehilahy voalohany no solotenan'Andriamanitra teto an-tany. Saingy tsy hita izay vady sahaza ho an'ny ralehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondry atory an'ny ralehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taona tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taona tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny ralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny ralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia hatao hoe vehivavy Isa, satria lehilahy Isa no nanalana azy. Genesis toko faharoa andininy faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izany no namoronana ny vehivavy voalohany nalaina avy tamin'ny vatany Adama. Taolana avy amin'ny taolany sy nofo avy amin'ny nofony. Olombelona mifameno amin'ny ralehilahy, mpanampy tandrify azy. Ary ralehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva, satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Genesis toko fahatelo andininy faharoapolo. Adama sy Eva dia noariana araka ny fihevitr'Andriamanitra, nanana toetra tsy nirona ho amin'ny ratsy, tsy nahalala na ny tsara na ny ratsy. Tsy nanatsiana izy ireo, tsopo. Izay no toerana nisy azy ireo, tsy nanantsiny. Ny tian'Andriamanitra dia ny hahasambatra ny olombelona izay voariny tsy manan-tsahala. Ary Jehovah Andriamanitra nanao sata hoe Edena tany atsinanana. Ary Jehovah Andriamanitra nitondrana lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Genesis toko faharoa andininy fahavalo sy fahadimy ambin'ny folo. Tao amin'ny saha Edena i Adama sy Eva, olona tsy nanantsiny, dia akaiky an'Andriamanitra, niankina taminy, nahatsapa ny fanatrehany. Sambatra izy ireo, sambatra niaraka tamin'Andriamanitra, nanana fihavanana taminy, nifanaraka taminy ary niombina taminy. Tao anaty fahasambarana i Adama sy Eva, fahasambarana izay no notadiavin'Andriamanitra ho azy ireo. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Genesis toko voalohany andininy faraika amin'ny telopolo. Araka ny fandaminana nataon'Andriamanitra dia tokony nisy filoha, ko satria tahaka ny andrik'Andriamanitra no nahariana ny olombelona dia nantsoina ho solotenan'Andriamanitra teto an-tany izy, koa nomena azy ny fiandrianana hanjaka amin'ny voary manontolo. Izy no filohan'izany. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mamenony tany ka mampanompo azy, ary manjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Genesis toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo. Ny salamy fahavalo dia mampiseho tsara ny olombelona manjaka amin'ny voarin'Andriamanitra. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny rantsan-tananao sy ny volana mankitana izay noforoninao, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nisatrohinao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao tamin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia niondry amanosy sy niomby rehetra ary ny bibidiko mba amin'ny voromanidina sy ny hazandrano any andranomasina izay mandeha amin'ny lalandranomasina. Salamy fahavalo nindinin'ny fahatelo hatramin'ny fahavalo. Araka ny fandaminan'Andriamanitra hoy isika teo dia tokony nisy filoha, koa satria araka ny tarehin'Andriamanitra fanahafana ara-toetra no naharinan'ny Adama de nanana toetra sasatsasany manahaka an'Andriamanitra izy. Koa afaka ny fandray tamin'Andriamanitra izy, ary tokony nanao zavatra toa an'Andriamanitra, na dia ampahalemena ihany aza. Tokony nitantana ny tany ampahendrena, ampahamarinana, ampahitsiana, ampatokiana, toetra sasatsasany hita ao amin'Andriamanitra. Satria noharina ny olombelona na de solitenan'Andriamanitra eto an-tany aza izy, de tokony nankato an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Ny fankatoavana izay no nandrasan'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Ankoatr'izany de tokony nampiseho sombitsombiny amin'ny toeran'Andriamanitra izy, toy ny fitiavana, ny famoram-po. Izany hoe tokony ho lavorary izy amin'ny fizotrany. Ny fiainany de tokony hiankina amin'Andriamanitra. Ny fitondrantenany de tokony ho baikoy ny fihevitr'Andriamanitra. Koa Andriamanitra zany no tokony ho hita tao amin'ny fiainany Adama. Nahoana moa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao sy ny olombelona? Tian'Andriamanitra ny ampahalala ny tenany amina voary no foronina tahaka ny endriny, araka ny tarehiny, zany hoe voary manatsaina maranitra. Tiany ny ampahalala ny maha izy azy manontolo, indrindra ny hoe izy dia fahazavana, fahamarinana, fahamasinana ary fitiavana. Tiany ny ho akaiky ny voariny io, ka hiara-mipetraka aminy mihitsy aza indray androany, araka izay voatatitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny. Apokalipsy toko faraika amin'ny 20:3. Koa noforonina zany izao tontolo izao, satria Andriamanitra de te hanana toerana hafa ankoatra ny lanitra, izay hanatanterahany ny tanjony honina miaraka amin'ny olombelona. Nisy antony hafa koa namoronana izao tontolo izao. Voalohany, mba hanehoany ilay Andriamanitra avo indrindra, Jehovah, ilay Andriamanitra tsy hita maso amin'ny olombelona rehetra ny voninahiny, ny fiandianany, ny heriny. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Salamo 5:18. Ary faharoa, mba hahatalanjona ny olona noho ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny halebeazany rehefa mahita ny fidadasiky ny tontolo izy, ny hatsarany, ny firindrany sy ny filaminany ao anatiny, ka hankalazany sy hanomezany voninahitra azy. Ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra, ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany, na ny zatovolahy, na ny zatovovavy, na ny antitra na tanora, samy midera ny anaran'i Jehovah avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Salamo 8:13-13. Fa indrindra, nahary izao tontolo izao Andriamanitra satria nanana tanjona iray lehibe noho ny hafa rehetra de ny momba ny zanany izay haka endrika olombelona. Tiany io zanany io, ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Kolosianina 2:15. Tiany io zanany io mba homemboninahitra eto an-tany sy hanana vady. Koa izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, Salamo 5:20, de noharina ho an'ilay zanak'Andriamanitra. Izao ny vakitsika: fa tao aminy, tao amin'ny zanak'Andriamanitra, no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ty ambonin'ny tany, de ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Kolosiana toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ny antomboka teo ny drafitr'Andriamanitra ho any olombelona. Voalohany, namorona ny olombelon'Andriamanitra ary nametraka azy ho solotenany ho filohan'ny voary manontolo eto an-tany. Faharoa, naneho ny tenany tamin'ny Adama Andriamanitra ary nanome ho azy mpanampy tandrify dia Eva vadiny. Ary fahatelo, nirindra ny fifandraisan'ny Adama sy Eva tamin'Andriamanitra, sambatra izy ireo nilamina ny fiainany teto an-tany. Saingy ho ajainy Adama sy Eva ve sa tsia io fifandraisana hafa kely amin'Andriamanitra io? Hiantehitra mandrakariva amin'Andriamanitra ve izy ireo? Hatoky an'Andriamanitra ve izy ireo? Ho tia azy lalandava? Hankatoza rehetra lazainy? Ampahatsahivina antsika hatrany ry havana ny lohahevitra adinihintsika dia ny hoe inona no atao hoe kristianina. Efa nanomboka nilazalaza vitsivitsy momba ny adama isika ary mbola hanohy izany amin'ny hoe fizahan-toetra. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sah dia azonao hihinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Satana, ilay fahavalon'Andriamanitra, dia tonga tao amin'ny sah nanatina ny Eva ary nakafana azy toy izao. Hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sah. Tsy ho fatitsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalalany tsara sy ny ratsy. Genesis toko fahatelo andininy voalohany sy fahefatra sy fahadimy. Rehefa niteny Satana hoe hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sah, ny tanjony dia ny hamafy fisalasalana ka hanozongozona ny fahatokiny Eva ny teny mazava tsara nataon'Andriamanitra tamin'ndra lehilahy hoe ny azo rehetra eo amin'ny sah dia azonao hihinanana ihany. Rehefa niteny I Satana hoe tsy ho faty tsy akory ianareo, dia ny ampangan'Andriamanitra ho mpandainga, satria mazava ny tenin'Andriamanitra tamin'ndra lehilahy hoe amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Farany, rehefa niteny I Satana hoe fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalalan'ny tsara sy ny ratsy, dia ampahana fahamarinana no nolazainy hahiratra ny masonareo, ampiana langy amin'ny fony dokadoka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Rehefa nakafanahany Adama sy Eva I Satana, ny tanjony dia ny anaratsy an'Andriamanitra toy ny hoe mpandainga Andriamanitra, handiso izay nylazainy toy ny hoe diso ny zavatra nylazain'Andriamanitra tamin'ny Adama. Koa ninoka tsahiny Satana tamin'izany dia nianositra azy ireo tsy hanaiky ny teny nolazain'Andriamanitra. Tiany Satana iodina amin'Andriamanitra Adama sy Eva ka iaina eto an-tany tsy misy an'Andriamanitra mba hahatonga azy ireo tsy hiraharahan'Andriamanitra sy ny sitrapony. Raha fitinina ny nikatsahin'ny Satana dia ny tsy ankatoavany Adama sy Eva ka hanontany izy ireo amin'Andriamanitra, ny hahavery azy ireo no notadiavin'i Satana. Fahalavon'ny Adama sy Eva. Ny ain'ireo torohevitra ratsy narosin'ny Satana I Adama sy Eva ary nanaiky ho rehibirehibe n'ilay petrakhevitra mamodoza hoe ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Tamin'izany dia tsy niraharaha ilay mpahary sy ny didina izy ireo, ny salasala izy ireo, tsy natoky an'Andriamanitra intsony, tsy nahatsiaro intsony fa voary anie izy ireo, voary natao ankato. Tsy nankato izy ireo ka naniratsira an'Andriamanitra. Nanota tamin'Andriamanitra izy ireo ka nampiditra ny faharatsiana tao anatin'ny fahariana izay lavirary no nivoaka avy teo am-pitantanan'Andriamanitra. Io fahotana io, fahotana voalohany, fahotany Adama sy Eva, no atao hoe ny fahotana tany am-piandohana. Atreo ary aloha ry mpiaino ajaina ny dinidinintsika androany momba ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Hitantsika teo ny momba ny olombelona manoloana an'Andriamanitra. Noresahantsika tamin'izany I Adama, ny fizahan-toetra ary ny fahalavon'ny Adama sy Eva. Ny hojerentsika manaraka dia ireo voka-dratsy mahatsiravina nateraka izany fahalavon'izany.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ovokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray. Notre sauveur, il t'a